Como a todos os anos, no mes de novembro, a Concellería de Cultura do Concello de Lourenzá vende organizar o ciclo teatral que está integrado dentro do circuito cultural Buxiganga, teatro, da Deputación Provincial de Lugo da súa área de cultura. Nesta ocasión, teremos dúas obras teatrais. A primeira delas será o vindeiro sábado 9 de novembro e a segunda delas o sábado 16 de novembro. Neste primeiro caso, van nos acompañar a compañía Xouxeres Teatro de Vilaronte, do Concello Veciño de Foz, coa obra teatral titulada Véndese Mula a Pousada. A función teatral será, como ben decía, o sábado 9 de novembro, ás 8 da tarde, no Salón de Actos da Casa do Concello, esperando, como sempre, contando cunha ampla presenza de público, dado o gusto que polo Teatro Popular amosa o público de Lourenzá.